Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Krásné dobré ráno, milí posluchači. Dnes máme poslední neděli církevního roku. Neděli Krista Krále. Ale dnes máme také 22. listopadu a je to den svatej Cecílie. Svatá Cecílie dnes má svátek, pochopitelně všem Cecílkám všechno nejlepší přeji, ale svatá Cecílie je patronkou duchovní hudby a zpěvu. Takže všichni hudebníci, všichni, kteří mají cokoliv s hudbou společného, tak můžou dnes oslavovat. A já jsem rád, že svatou Cecíli můžu oslávit společně s panem Petrem Čechem, ředitelem Pražské konzervatoře, který je zároveň předním českým varhaníkem. Dobré ráno, pane Petře.
Dobré ráno vám i posluchačům.
Budete oslavovat? Máte nějaký rituál? Protože ten svátek svaté Cecílie se na vás přímo vztahuje.
Ano, ten se vztahuje přímo na nás, konkrétně na varhaníky, ale samozřejmě všechny umělce, kteří mají blízko k duchovní hudbě a celkově k hudbě obecně. Co se týče oslav, tak samozřejmě se nacházíme v období, které je velmi specifické a nevím vlastně, jestli můžeme oslavovat v téhle souvislosti. Nicméně každá oslava svátku svaté Cecílie je z pohledu varhaníka, dá se říct, při každodenní službě vlastně v kostele při hraní, takže ten svátek nepovažuji zas tak nějak extrémně za něco výjimečného, protože s tou hudbou je člověk spjatý opravdu každý den a každý den ho vlastně i toto naplňuje. Co se týče toho konkrétního dne, toho svátku, tak samozřejmě, že v ten den si člověk tyto souvislosti uvědomuje snad ještě více. A v té myšlence vlastně na to propojení se svatou Cecílií a s varhanama, či obecně s hudbou, tak v běžném provozu, tedy ne za těchto opatření současných, se snažíme v tom kostele připravit nějakou hudbu, která přece jenom vybočuje z těch standardních dní, kdy vlastně hraju, či hrajeme v kostele, a určitě se snažíme připravit specifický, speciální program.
V tom úvodu jsem tady řekl, že svatá Cecílie je patronkou duchovní hudby. Já mám s tím trošku problém, protože pro mě hudba je dobrá nebo špatná. A já nemám rád takové to dělení na hudbu duchovní a neduchovní mezi sakrum, profánum, že... A navíc bychom si přivlastňovali tu svatou Cecílku jen pro tu naši duchovní hudbu. Jak to vidíte vy? Rozlišujete mezi duchovní a neduchovní?
Já osobně se snažím mezi tím to nerozlišovat. V tom se s váma zcela shoduju, protože si myslím, že to podstatnější dělení hudby je na hudbu kvalitní a hudbu nekvalitní. Mm. Jestli je duchovní nebo neduchovní, v tom nespatřuju tak zásadní význam, protože i když je neduchovní, tak ta hudba přeci vznikala z nějakého podnětu. A ten podnět z našeho pohledu křesťanského byl určitě osvícen něčím vyšším a proto vlastně ta hudba je pro mě v tomto směru kvalitní, ač nemusí mít duchovní podtext.
Možná, že ta moje otázka je ovlivněna trošku tím, co registruji v Polsku. Vedle toho, že se tam protestuje proti potratům a proti vládě a proti soudům, tak takové citlivé téma je, že jsem zaregistroval, a teď nebudu absolutně přesný, ale byl vydán seznam skladeb, které se mohou hrát u svadeb. A světě div se, oblíbená Cohenova skladba vypadla. Haleluja. No, slyšel jste o tom něco nebo registroval jste?
Samozřejmě, že tyhle věci registruju. Já bych se na to opravdu nedíval z tohoto pohledu, že vypadla zrovna tato skladba.
Tam jich vypadlo víc takových známých.
No. Sám v podstatě nerozumím, proč zrovna třeba tato nebo některé jiné skladby vypadly a jiné tam byly ponechány. pořád pro mě to nejpodstatnější v tu chvíli je, když se volí repertoár vlastně i pro ten svatební obřad, tak tou podstatou, na kterou já se musím zaměřit, tak je určitě to, jestli je ta skladba hratelná na nástroje, které máme k dispozici. Protože samozřejmě každá ta svatba, každá nevěsta, každý ženich má nějaké své konkrétní přání, které by rád slyšel při této životní události, ale pro mě, když samozřejmě komunikuju s těma lidma, je nejpodstatnější, jestli ta skladba je vhodně hratelná, například na varhany, nebo v tom spojení, které vlastně ti svatebčané si přejou, to znamená zpěv, trubka a tak dále. Pokud bychom hovořili o těchto skladbách, tak bych spíše cílil na to, aby bylo k této události vlastně povoláno to správné obsazení muzikantů.
Pane Petře, ale já chápu, vy jste především varhaník. Jo? To znamená, díváte se na všechny tyhle ty skladby pohledem varhaníka, jestli je to pro vás hratelné nebo není.
Ano.
A co tak Imagine od Lennona? To je také... to je moje oblíbená skladba. Až se budu ženit, víte, tak bych vás poprosil...
Plánujete to?
Neplánuji, ale...
Vy už jste se oženil, ale...
No, tak na pohřbu, no. Dobře. To odlehčili.
Já na to budu pamatovat.
No.
Víte, já samozřejmě nechci dělat mezi tím žádné rozdíly. Já si myslím, že opravdu, pokud hovoříme stále o tom svatebním obřadu, nebo pokud jste tedy nahodil i to téma vlastně toho posledního okamžiku, tedy toho rozloučení vlastně tady na světě, tak si myslím, že pořád je to otázka toho, že by mělo být vyhověno i přání vlastně těch, pro které ta hudba má být.
Mluvíte mi z duše.
To jsou ti svatebčané. Samozřejmě ten neboštík už tu hudbu neuslyší, ale přece jenom ta souvislost s tím, že tam je ta rodina.
Ano.
A ví, že tu hudbu měl rád,
poslouchal.
Tak pořád vlastně to i jakási připomínka a jakési propojení i v tomto okamžiku.
Mm. To by mě zajímalo, víte, nakolik vnímáte to svoje poslání a tu svoji službu varhaníka, jako toho, který hraje pro někoho. Jestli máte koncert nebo v kostele, to by mě také zajímalo, ten rozdíl ve vašem přístupu, když jste v kostele u bohoslužby a dejme tomu na koncertě, ale nakolik důležitý je ten posluchač a nakolik důležité jsou ty noty, které máte před sebou.
Pro mě hudba vlastně a její interpretace, ať je to otázka interpretace při bohoslužbě, ať již hudby, která je přímo s liturgií spojená, anebo i hudby, která je převzatá z toho, řekněme, koncertního repertoáru a běžně ji při bohoslužbě taky hráváme, tak potom v tom rozdílu mezi tím koncertním provedení pro mě v podstatě zásadní rozdíl neexistuje. Ty noty jsou pouhým jakýmsi vodítkem, jsou v podstatě vyjádřením skladatele, protože i tu liturgickou hudbu přece jenom někdo komponoval. V podstatě pro mě ty noty jsou jenom jakýmsi prostředkem, který oni vlastně sdělili své vnitřní pocity a já mám povinnost a řekněme poslání jejich pocity co nejlépe přenést tomu posluchači. A jestli je to posluchači, který je v kostele na bohoslužbě anebo na koncertě, v tom nespatřuji zásadní rozdíl. Ta zodpovědnost mě jako interpreta je totožná.
Víte, patronka dnešního dne, svatá Cecilie, bývá znázorňována, jak hraje andělům na várhany. Jak to je u vás? Vytváříte si nějaký obrázy ve vědomí, které vás nějak nemotivují, inspirují k tomu hrání. Víte, ptal jsem se na vaše publikum, ale jestli, když něco hrajete, si za tou hrou si něco jiného nepředstavujete.
Určitě jsou momenty, kdy má člověk prostě v mysli nějaký příběh za tou konkrétní skladbou, popřípadě i třeba při improvizaci. To, co se stává a myslím si, že to k tomu patří, že vlastně si pod těmito věcmi ty příběhy nějaké představujeme. Samozřejmě to, co má varhaník výhodu z jednoho pohledu, že je většinou na kůru v kostele, kde je často sám, může se v podstatě určitým způsobem usebrat, ať je to při té liturgii, tak i při tom koncertě. Je to přece jenom něco jiného, než být v koncertní síni, kde s těmi posluchači má bezprostřední kontakt. a ta komunikace vlastně v tomhle směru probíhá na trošku jiné bázi, než možná jenom čistě té hudební, u některých interpretů méně, u některých více. Co se týče mě samotného, tak já bych asi musel rozdělit ještě dva okamžiky a to záleží na tom, jestli jsem na tom kůru opravdu sám, anebo jestli jsem tam se svými dětmi. Pokud jsem tam se svými dětmi, tak ty anděly úplně nevidím. Ale samozřejmě, že to přináší do toho života a toho vnímání zase jiné prvky, které jsou také inspirativní. Ale když tam může být člověk u toho nástroje sám, tak samozřejmě, že se ponoří i do hlubších okamžiků a může spatřit.
Takže kdybyste chtěli dopřát panu Petrovi, aby viděl anděly u svojí hry na varhany, tak rozhodně nechoďte do chrámu Matky Boží pod Týnem na kur, když budete slyšet varhany.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Pan Petr Čech, ředitel Pražské konzervatoře a přední český varháník, je tady ve studiu se mnou. Víte, já mám tu možnost jako farář, kněz, spravuji nějaký kostel, kde varhány máme, a když tam přijdu za tím varháníkem, tak musím říct, že pro mě to je něco fascinujícího, že ten varháník prostě hraje celým tělem. To je ruce vlevo, nohy někde vpravo a zase to střídá. To je posilovna doslova. Měli jsme jeden koncert, pan varhaník se stěžoval, že nám ty klavesy jdou nějak těžko a říká, že to bude náročné odehrat celý koncert, že musí posilovat prsty. Jste někde také tak fyzicky unavený z toho hrání? A nebo vám ta hudba zase něco dá takového, že vy na tu únavu zapomenete?
Já tu únavu vůbec nevnímám. U hraní určitě ne, protože člověk je v podstatě nějakým způsobem, nebo má v sobě nějakou energii, kterou chce ze sebe vydat a vůbec nepřemýšlí na to, jestli tu energii má či nemá, nebo jestli mu v průběhu toho hraní nějak ubývá. Já za sebe mám zkušenost, že jakýkoliv koncert, jakékoliv hraní mě spíš tou energií ještě více nabíjí. Takže pro mě například třeba i ježdění po koncertech zpátky domů autem není žádným problémem, protože ta energie, která ve mně ještě zůstává, tak je v podstatě taková, že není problém celou noc projet tu cestu a vydržet to zcela bez problému. Samozřejmě, že je to náročné, ale každé povolání má svou náročnost. Povolání varhaníka je náročné v tom, v čem jste vlastně vy říkal, že ta fyzická námaha u toho nástroje je enormní, protože opravdu ten pohyb, vlastně nohy, ruce dohromady, skoordinovat vlastně ty pohyby těla u toho hraní je svým způsobem náročné fyzicky. Já si pamatuju na jeden okamžik mého pedagoga, u kterého jsem studoval ve Stuttgartu, Jona Laukvika, který, když hrál tady na pražském jaru na festivalu, právě to bylo shodou okolností v kostele Matky Boží před Týnem, já jsem mu registroval, otáčel noty, tak byl asi v půlce koncertu a otočil se na mě a ptal se mě, jestli nemám s sebou nějaké jídlo. Že vlastně z té těžké, řekně, traktury mechanické, že je trošku vysílen, ale byla to spíše poznámka vtipná, kdy chtěl dát najevo, že přece jenom ty nástroje u nás jsou fyzicky náročnější, než je to třeba v západní Evropě u nástrojů.
Když se vás ptal, váš kolega, jestli nemáte něco k jídlu, tak já bych se zeptal. To je takový oslí můstek k tomu, jestli varhaníci mají na jídlo. Víte? Jak to vypadá z varhaníky tady v České republice? By mě moc zajímalo. Také musím říct, že když jsme v Lanškrouně opravovali jedné varhanky, ale barokní varhanky z roku 1703 až 5, takové maličké, tak když to restaurátoři restaurovali, tak uvnitř to bylo schováno, byla i stížnost varhanáře, který se stěžoval na místního pana faráře, protože mu nebylo zaplaceno. A přetrvalo to, řekl bych, skoro věky. Tak jak to je s varhanáři dnes, s varhaníky? Protože varhanář je ten, kdo opravuje tento nástroj. Varhaníci.
Takhle myslím si, nebo jsem přesvědčen o tom, že ta situace už je přece jenom někde dál, než to bývalo v předchozích letech. Nicméně samozřejmě si myslím, že vždycky záleží na tom, jaký vztah má ten kněz k té hudbě a jak si, řekněme, váží toho varhaníka, který mu tam chodí obětavě hrát. Protože samozřejmě můžeme to brát z toho pohledu, že je krásné jít do kostela, že je krásné tam jít hrát. Ale pokud se to má stát jakousi pravidelností, to znamená každodenního hraní v kostele a někdy to není ani jedna mše denně, někdy jsou to dvě mše denně, tři, když je nějaká slavnost, tak je otázka, jestli opravdu ještě je to ta služba Pánu Bohu ve smyslu, vlastně, že to není nějak oceněno adekvátním způsobem, anebo jestli už jsme na té hranici, kdy je to opravdu ve zaměstnání. V tomhle opravdu se tady jednotlivé farnosti u nás, si myslím, ještě mnohdy zásadním způsobem liší. Nicméně ten posun si myslím, že je tam opravdu velmi výrazný oproti době minulé nebo ještě nedávné, řekněme. Není to samozřejmě ještě v té fázi, jak je to například v Německu, kde opravdu je to zcela řádný post pracovní a je možné z toho uživit rodinu, je možné z toho normálně žít. Jsou to v podstatě u nás, řekněme, ještě výjimečná místa, to znamená počínaje katedrálou svatého Víta, samozřejmě před chrám Matky Boží, před Týnem a tak dále, ale myslím si, že v těch menších městech či vesnicích to může být ještě docela zásadní otázka, že tu službu v podstatě je ochoten vlastně vykonávat varhaník nějaký, řekněme, v důchodovém věku, který samozřejmě už má ten časový prostor se tomu věnovat a spíše to pojímat z tohoto pohledu. Nicméně pokud tato generace těchto, řekněme, ochotných starších varhaníků a mnohdy si řekněme, že to nejsou ani původně varhaníci, jsou to spíše třeba nadšenci, kteří na ty varhany nějak jsou schopni zahrát, tak je otázka času, kdy vlastně tento moment skončí a bude otázkou vlastně, co ten kněz, jakou cestu zvolí. Mnohde to vidíme už dneska, že raději dá přednost bohužel kytarám, popřípadě nějakým scholám, které jsou většinou složené z lidí, kteří nesetrvají v tom kostele zas tak dlouho, kteří se tam možná schází jenom, aby se scházeli se svými vrstevníky, ale to jsou momenty, které nějakým časem pominou. Vlastně ta scházení a ten zájem není založen na té pevné, řekněme, trvalé víře a vztahu k tomu Pánu Bohu.
Pane Petře, žijeme v takovém období, které moc nepřeje uměleckému řemeslu. Koncertní síně zavřené, kostely skoro také. Nemyslíte si, že ten dlouhý výpadek časový, myslím, nespůsobí menší zájem mladých lidí pracovat v kulturní oblasti?
Toto je velmi těžká otázka a je na ní velmi těžké v tuto chvíli odpovídat. Samozřejmě záleží na tom, jak tento stav, jak dlouho bude trvat. Čím déle, samozřejmě tak pro všechny obory to bude horší situace a pro uměleckou sféru obzvláště. Ať se mnozí interpreti snaží v současné chvíli koncerty streamovat a jakkoliv přenášet, aby se vlastně ta hudba a to umění dostalo k těm posluchačům, kteří po tom umění opravdu touží, protože to jde vlastně vidět mezi těmi interprety a posluchači, opravdu tam ta touha po tom umění, po té hudbě, ale i po dalších vlastně uměleckých oblastech stále trvá, je o ní velký zájem a v podstatě ti lidi po ní prahnou. Když to můžu já propojit v souvislosti i se školou, s Pražskou konzervatoří, do které mám vlastně velmi dobrý, bych řekl, vhled, tak samozřejmě, že i už tato chvíle, ač ještě nevíme opravdu, jak dlouhý časový úsek máme před sebou, tak i tato chvíle už přináší otázky tohoto typu, jestli má smysl vůbec tento obor studovat a jemu se věnovat. Je to tak vlastně vratké, že nikdo v tuto chvíli neví.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Jsem ve studiu s panem Petrem Čechem, ředitelem Pražské konzervatoře a před ním českým varhaníkem. My jsme skončili u toho povídání, jak ta doba dnešní může ovlivnit mladé lidi, jestli si neřeknou, tak ta kultura, učit se na nějaký nástroj, to je tak možná ztráta času, no. To je zranitelné, co já vím, jestli nedají přednost něčemu jinému.
Je to opravdu velká otázka této doby. Nicméně já bych se velmi přimlouval za to, aby si všichni, kteří se chtějí hudbě věnovat, aby si všichni vlastně uvědomili, proč se té hudbě chtějí věnovat a co jim ta hudba přináší. To si myslím, že je velmi podstatné a pokud si toto uvědomujeme, tak potom nemám důvod přemýšlet nad tím, jestli to má smysl tu hudbu studovat. Protože samozřejmě ten čas, ta náročnost nejenom toho studia, toho oboru nebo té hudby, ale i potom vlastně práce v něm je velmi náročná. Velmi náročná jak časově, tak psychicky. Ale myslím si, že opravdu by tady člověk neměl spekulovat, jestli to má nebo nemá smysl. Ta hudba v každém období, ať je to i v tomto období nesmírně náročném, pořád tomu člověku samotnému, tedy tomu interpretovi, přináší obrovské dary, které můžou být a určitě jsou vkladem do celého života. Je to v podstatě podobně jako s vírou. Toto jsou věci, které jsou na celý život.
Ano.
A nepřemýšlíme nad tím, nebo neměli bychom přemýšlet nad tím, jestli má smysl, či nemá smysl do nich investovat, ač procházíme různými obdobími.
Jste, pane Petře, ředitelem konzervatoře, na které jste také studoval. Poslal by tam ještě profesoři, které jste zažil v roli studenta a teď jste jejich nadřízeným.
Někteří z té doby, bylo to vlastně v období let 1997, dostáváme se vlastně do minulého století, což mě děsí, ale tak to je, věk je jenom číslo. Ano, profesoři z té doby tam ještě stále vyučují a samozřejmě, že to není o věku. Je to o tom, vlastně, zda ten člověk, ten pedagog, má tu energii a ty schopnosti, ale opravdu tu energii bych vypíchnul, protože ta je tam potřeba nejvíce. Jestli má energii vlastně tam vyučovat ještě i ve vyšším věku a jestli má co těm studentům předávat. Protože ten vývoj i v této oblasti umělecké je v této době extrémně rychlý. A člověk musí vlastně ten vývoj velmi bedlivě sledovat, aby nestratil krok vlastně s celým světem.
Omlouvám se, ale já přemýšlím nad tím, co vás mohlo vést k tomu, že jste se stal ředitelem. Protože práce ředitele je manažerská práce. Jestli vás náhodou už ta umělecká práce nepřestala bavit. Říká, už těch varhan mám plné zuby. Není to jisté, kostely zavřené, koncertní sály, pustím se do něčeho pořádného.
Ne, to určitě ne, protože já teda jsem ve funkci ředitele už přibližně 2,5 roku, to znamená to rozhodnutí, se kterým jsem do toho vlastně vstupoval do samotného konkurzu na toto místo. Vlastně proběhlo v době, kdy všechno fungovalo řádně, takže nebyl důvod tímto směrem přemýšlet. Mým důvodem pro tento směr a pro toto rozhodnutí určitě nebyla ani nějaká nasycenost vlastně z hlediska hry na varhany a interpretace varhanní hudby, bez které bych ani tento manažerský post vlastně nemohl v podstatě vykonávat. Určitě nejsem typ člověka, který by seděl v té ředitelně a hloubal v papírech a přestal existovat bez hudby. Ta hudba je tou nejzásadnější náplní mého života a tak to i zůstane. Takže to, proč jsem šel do této pozice, tak bylo spíše rozhodnutí, že chci vlastně pro ty hudebníky, herce, zpěváky udělat něco dalšího, něco, co pomůže jejich vzdělání, jejich rozhodování pro celý život. A i tuto svou pozici vlastně vnímám, že můžu být tím prostředníkem vlastně, který jim v této cestě pomůže a vlastně i nastaví třeba tu školu nějakým způsobem, tak aby byli šťastní se svým studiem na Pražské konzervatoři.
Na Pražské konzervatoři působí cirka 250 kantorů a skoro 600 žáků. Zkusme si představit takovou situaci, že na svatou Cecílii chcete jim udělat dárek všem. To máte 850 lidí před sebou. Pozvěte je do nějaké koncertní síně, kde budou stát varhany a vy tam přijdete jako ředitel a řekněte, že nesete jim dárek u příležitosti svaté Cecílie, pochopitelně hudební dárek. Co byste těm lidem zahrál?
Já bych jim zahrál, a je to v podstatě moje srdcová záležitost a propojuje se to vlastně i s tím ředitelským postem, protože jedním z mých předchůdců byl také Antonín Dvořák. A mé myšlenky v této volbě by směřovaly k jeho úžasnému dílu, k biblickým písním, ke kterým si myslíme, že i v této době je krásné se k těmto písním a hlavně k jejím textům, ale i hudební složce, která s nimi zcela koresponduje a je nesmírně naplňující obracet.
Tak pokud naši posluchači mají tu příležitost a mají nějaký hudební archiv, tak si to můžou vytáhnout a pustit si biblické písně od Antonína Dvořáka.
Tahle příležitost určitě je, pokud můžu, tak je přístupná i na stránkách Pražské konzervatoře, protože v tom jarním období covidovém jsme s vynikajícím zpěvákem Adamem Plachetkou udělali právě společně nahrávku biblických písní z koncertního sálu Pražské konzervatoře.
Přátelé, krásnou neděli vám přeji pan Petr Čech.
Děkuji vám za pozvání, všem přeji krásnou neděli, krásný svátek svaté Cecílie a také v této souvislosti i slavnost Krista Krále.
A také já vám přeji krásnou neděli, Zbigniew Czendrik.